xeyir. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsa saat 5 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Sabah Türkiyə Xarici İşlər Naziri Əli Babacan Azərbaycana gəlir. Birləşmiş Ştatların vitse prezidenti bugün Rusiyanın baş nazirinin müavini və Gürcüstan prezidenti ilə ayrıcə görüş keçirəcək. ABŞ prezidenti Kongresi təcili hökumətin təklif etdiyi iqtisadi yardım paketini qəbul etməyə çağırıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi ətraflı sabah Türkiyə Xarici İşlər Naziri Əli Babacan Azərbaycana gəlir. Onun Prezident İlham Əliyev və Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədyarovla görüşü nəzərdə tutulub. Dün isə Münində keçirilən beynəlxalq konfrans çərçivəsində Türkiyə və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü olub. Əli Babacanla Edward Nalbandyan Ermənistan-Türkiyə münasibətlərinin yaxşılaşdırılması və Dağlıq Qarabağ münaqişəsini müzakirə ediblər. Məlumatı Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyi yayıb. Bu 2009-cu ildə Türkiyə və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin ikinci görüşü. Bundan əvvəl nazirlər Davosda keçirilən beynəlxalq iqtisadi forum çərçivəsində görüşmüşlər. Bu arada isə Birləşmiş Ştatların Ermənistandakı səfiri Mari Yovanoviç Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, bu yay Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı münaqişə tərəfləri arasında çərçivə sazişi imzalana bilər. O bildirib ki, Birləşmiş Ştatlar ATƏT-in Minsk qrupuna sədrlik edən ölkələrdən biri kimi Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həllində istənilən yardım eləməyə hazırdır. Çeçenistandan olan qaçqın Yusif Nagayev cümə günü Rusiyaya təhvil verilib. Rusiya tərəfinin sorğusu əsasında ötən il aprel ayında Bakıda həbs olmuşdu. Nagayevin vəkili Fasil Məmmədovun Turan agentliyinə verdiyi məlumata görə Nagayev Azərbaycanın baş prokuroru Zakir Qaralovun ötən il dekabr ayının axırında verdiyi qərara əsasən ekstradisiya olunub. Vəkil bu qərarı əsassız hesab edir və deyir ki, Azərbaycan Respublikasının ekstradisiya haqqında qanununa görə cinayət törətməkdə ittiham olunan şəxs başqa dövlətə ağır cinayətlərə aid məhkəmənin qərarı ilə verilməlidir. Nagayev Rusiyanın tələbi ilə 2008-ci ilin aprelində həbsə alınıb, o 1998-ci ildə Qudurmeş şəhərində insan oğurluğu cinayətinin törədilməsində ittiham edir. Rusiyada onu 15 il həbs cəzası gözləyir. Birləşmiş Ştatların vitse prezidenti Joe Biden bugün Rusiyanın baş nazirinin müavini Sergey Ivanov və Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili ilə ayrıca görüş keçirəcək. Görüş Minində keçirilən beynəlxalq təhlükəsizlik konfransı çərçivəsində baş tutmalıdır. Joe Biden dünən konfransda çıxış eləyərkən deyib ki, Birləşmiş Ştatlarla Rusiya münasibətlərinin təhlükəli səmtə getməsinin qarşısını almalı və mümkün sahələrdə əməkdaşlıq eləməlidir. Amma Joe Biden qeyd edib ki, Birləşmiş Ştatlar Gürcüstanın separatçı bölgələri Abxaziya ilə Cənubi Osetiyanı müstəqil dövlət kimi tanımayacaq, o deyib ki, ABŞ bütün məsələlərdə Rusiya ilə razılaşa bilməz. ABŞ prezidenti Barack Obama isə Kongresi təcili hökumətin təklif etdiyi iqtisadi yardım paketini qəbul etməyə çağırıb. Obama deyib ki, ləngiyə bilməzlər, planın həcmi və ATS-i aydındır və indi hərəkət eləməyə vaxtıdır. ABŞ prezidentinin sözlərinə görə bu planı tezliklə həyata keçirməsələr, onda iqtisadi böhran milli faciəyə dönəcək. Milyonlarla Amerikalı iş yerini, evini və sağlamlıq sığortasını itirəcək. Hökumətin təklif etdiyi ki, məbləğ 937 milyard dollar idi. Amerika Senatındakı Respublikaçı bu məbləğin 780 milyarda endirilməsini təkid edirlər. Gələn həftə sənədin səsə qoyulacağı gözlənilir. Tacikistanın Xarici İşlər Naziri deyir ki, Prezident İmamoğlu Rəhman Avropa Birliyi rəsmiləri ilə danışıqlar aparmaq üçün Brüsselə səfər eləyəcək. Nazirlik bildirib ki, üç günlük səfər sabah başlayacaq. İmamoğlu Rəhman Avropa Komissiyasının sədri José Manuel Barroso, Avropa Birliyinin Xarici Əlaqələr İdarəsinin rəhbəri Javier Solana və digər rəsmi Benito Ferrero Waldner ilə görüşəcək. Görüşdə əsas müzakirə mövzusu regional təhlükəsizlik və iqtisadi və humanitar sahələrdə tərəflər arasında əməkdaşlıq olacaq. Avstraliyada yanğından azı 65 adam ölüb, ölkənin cənub-şərqindəki Viktoriya ştatında 640-dan çox ev yanıb. Polis hesab edir ki, ştatda azı bir neçə yanğın qəsdən törədilib. Güclü külək və isti hava şəraitində alovla mübarizəyə minlərlə yanğın söndürən və ordu qüvvələri cəlb olunur. Bu son ildə Avstraliyada ən güclü yanğın hesab olunur. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdırdı. Azadlıq Radiosu isə işdən sonra verilişinin təkrarı ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. We'll be right back. Radyosunu her gün akşam saat 8'de ve gece saat 10'da ve 11'de Orta Dalga'da 1530 ve 1296 tizliklerinde de dinleyin.
Her vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radyosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı azadlıqradyosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radyosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
İşdən sonra Azadlıq Radyosunda.
Hər vaxtınız xeyir əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramıdır. Studiyada sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Ənənəvi olaraq bir saatı təhlilçilər Hüseyin Bala Səlimov və Rauf Mirqədirovla keçəcək. Onlarla müzakirə edəcəyimiz mövzular Azərbaycan reallığını kim daha yaxşı görür? Azərbaycan rəsmiləri ya beynəlxalq təşkilatlar, eləcə də son həftə ərzində ölkəyə yönələn tənqid dalğasının səbəbi nədir? Bundan başqa Azərbaycan indi geosiyasi seçim qarşısındadırmı və bunu necə peşəkarlıqla edir deyə mövzuya toxunacaq. Bir qədər sonra yenidən studiyada söhbətə davam edəcəyik. Bizimlə qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosunda.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Hər vaxtınız xeyir, politologlar. Bu dediyimiz kimi son həftə ərzində Azərbaycana xeyli tənqidlər yönəldi və bu bir qədər fasilədən sonra oldu, elə deyilmi Rauf bəy?
Bilirsiniz, ümumiyyətlə uzun müddət Avropa Şurası elə bil ki, Azərbaycanla münasibətlərdə çox əcaib bir mövqe tutmuşdu. Bir tərəfdən dəfələrlə müəyyən qətnamələr qəbul olunurdu və bu qətnamələr sonradan konstatasiya olunurdu, yerinə yetirilmirdi və nəticə etibarilə heç nə dəyişmirdi. Digər tərəfdən, xüsusilə son seçkilərlə bağlı Azərbaycanda çox qəribə bir eyforiya yaranmışdı ki, artıq bu seçkilər az qala, hər halda Azərbaycan rəsmilərinin təqdimatında az qala bəlkə dünyada ən demokratik seçkilər kimi qəbul olunub Avropa Şurası tərəfində, heç bir problem olmayacaq. Və birdən-birə bu siyasi dustaqlarla bağlı məsələ ortalığa çıxdı. Prinsip ki, bu məsələ axı mövcud idi. Yadınızdadırsa, büronun keçən ilki qərarına görə istənilən vaxt büro həmin məsələyə qayıdı və siyasi dustaqlarla bağlı qərar qəbul etmək hüququnu özündə saxlamışdı. Və bu dəfə belə bir qərar ortalığa çıxdı. Və bilirsiniz, səbəblər nədən ibarətdir də? Səbəblərdən biri ondan ibarətdir ki, hər halda Azərbaycan hakimiyyəti son dövrlərdə mən üçün deyimə görə çox gözəl dil tapmağa bacarır. Xüsusən beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri ilə hətta belə məlumatlar var ki, bir sıra beynəlxalq təşkilatlarda Azərbaycanın monitoring qrupuna və yaxud da Azərbaycana göndəriləcək hər hansı bir nümayəndə heyətinə düşmək üstündə bəzən davadalar gedir. Yəni ki, çox böyük rəqabət var. Görünür, həddindən artıq yaxşı qarşılamağa bacarır biz qonaqpərvər xalqıq. Amma digər tərəfdən hər halda unutmaq lazım deyil ki, son dövrlərdə həmin beynəlxalq təşkilatlarının ünvanının da həddindən artıq böyük bir tənqid var idi. Avropa Şurasında da çox ciddi tənqid var, ATT də çox ciddi tənqidlər var ki, onlar öz funksiyalarını yerinə yetirməyə bacarmırlar. Onlar bir sıra hallarda öz prinsiplərlə əsaslanan qərarlar deyil, daha çox dövləti maraqlardan çıxış eləyərək, Avropanın maraqlarından bütövlükdə çıxış eləyərək qərarlar qəbul edirlər və s. Və birdən-birə doğrudan da mənə gəl ki, Azərbaycan nümayəndəyətini gözləmədiyi bir şəraitdə, çünki onlar ümumiyyətlə həddindən artıq çox belə ruh yüksəliyinin Avropa Şurası Parlament Assambleyasının iclasından çıxmışdılar ki, hər şey yaxşıdır, ermənilər bu cür tənqid elədilər, düzdür qərar qəbul olma, birdən-birə bu məsələ çıxdı.
Əksinə Səməd Seyidov narazılığını bildirmişdi ki, Ermənistanı az tənqid edirlər, bizi daha çox tənqid edirlər adətən.
Ancaq Ermənistanla bağlı siz Bilirsiniz ki, Ermənistan qeyri-hökumət təşkilatları həmin məsələ öz münasibətlərini bildirdilər. Çox kəskin münasibətlərini bildirdilər ki, Avropa Şurası öz prinsiplərinə uyğun olmayan və hətta onlar bildirdilər ki, yalançı məlumatlara hakimiyyətin yalançı siyasi dustaqlarla bağlı məsələ, yalançı məlumatlarına inanaraq çox yumşaq qərar qəbul eləyib və heç bir sanksiya tətbiq olunmayıb. Bilirsiniz, bir şey nəzərə almaq lazımdır. Ermənistanla Avropa Şurasının geniş miqyaslı problemləri geniş son dövrlərdə meydana çıxıb. Məhz prezident seçkilərindən sonra meydana çıxıb. Yenə də bir şey nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycan bilirsiniz, hətta centlmen sayağı razılaşmaları da yerinə yetirmiş. Bu çox pis pis mesajdır. Təqramiz mesajdır Avropalılar üçün. Məsələn, Venesiya komissiyası ilə bir yerdə azad toplaşma hüququ haqqında qanun müzakirə olunur, qəbul olunur. Və Venesiya komissiyası çox gözəl rəy verir ki, bu qanun demək olar ki, Avropa standartlarına tam cavab verir. Çünki Avropa standartlarına tam cavab verilən qanunların biz Avropa dövlətlərində necə işlədiyini çox gözəl görmüşük. Deyən ki, artıq biz qapalı bir dövlətdə yaşamırıq, gedirik, görürük həmin o azad toplaşma hüququnun necə reallaşdığını. Və məlum olur ki, Azərbaycan həmin qanunu qəbul edib və heç nəyi dəyişmək istəmir. Çünki həmin dövrdən, həmin qanun qəbul olunandan bu yana prezident seçkiləri oldu. İndi biz referenduma gedirik. Bir dəfə də olsun həmin hüququ reallaşdırmaq mümkün olmayıb. Reallaşdırmaq. Yəni, bilirsiniz, bu...
Yəni, sözdə və əməldə fərq
var. Əməldə çox ciddi fərq var. Yalan var. Qeyri-səmimilik var. Bir şeyə göz yumurlar ki, sən hansısa bir addımlar atasan, sən bu addımları atmırsan. Atmasan və nəticə itibarilə geçdirsin, səni haradasa gərək, haradasa sənə zərbə vurmayacaq. Ancaq təəccüblüm, mən də bilirsiniz, bu reaksiya idi Azərbaycan tərəfindən ki, biz Avropa Şurası ilə münasibətlərimizdə yenidən baxa bilərik. Bilirsiniz...
Amma dəqiqləşdirmədilər necə?
Yenidən baxmaq nədir? Məsələn, bir dəfə artıq demişdilər ki, biz tərk edəcəyik iclası, parlament asambleyasının iclasına, əgər bizə qarşı sanksiyalar olsa. Və yaxud da ki, ən belə qəti addım ondan ibarət ola bilər ki, biz Avropa Şurasından çıxırıq. Yəni ki, kimi qorxuduruq? Ümumiyyətlə, Avropa Şurası Azərbaycanın Avropa Şurasından çıxmasından nə etirəcək?
Aha. Bəlkə bu məsələlərə Hüseyin Bala bəy sizlə bu mövzuda bir qədər sonra danışarıq, amma bəlkə bu məsələlərə Milli Məclisin üzvü və Azərbaycanın Parlament Assambleyasında, Avropa Şurası Parlament Assambleyasında nümayəndə heyətinin üzvü Gültəkin Hacıyevanın dedikləri bizə kömək eləyər ki, biraz aydınlaşdıraq ki, görək əslində nümayəndə heyəti bu məsələ barədə nə düşünür?
Avropa Şurası Azərbaycana ikili standartlar tətbiq edir. Fikir və iddiası çox ciddi əsaslara söykənir. Gəlin ilk olaraq Ermənistanda keçirilən son prezident seçkiləri ilə Azərbaycanda 2005-ci ildə keçirilən parlament seçkilərini müqayisə edək. Azərbaycanda parlament seçkiləri noyabrın 6-sında keçirildi, 2006-cı ilin yanvarında isə Avropa Şurasının tələbi ilə Azərbaycan nümayəndə heyətinin səs vermək hüququndan məhrum edilməsi barədə məsələ müzakirəyə çıxarıldı. Yəni, Azərbaycanla bağlı məsələ seçkidən dərhal sonra müzakirəyə çıxarıldı, Ermənistana isə 4 sessiya ardıcıl olaraq güzəşt edildi. Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasında səs vermək hüququndan məhrum edilməsinin təşəbbüsçüləri Azərbaycan üzrə həmməruzəçilər, Gross və Herkel idilər. Ermənistan üzrə həmməruzəçilər, Fransalı Kalambier və Britaniyalı Prescott isə 2009-cu ilin qış sessiyasında bu ölkə ilə bağlı məsələnin gündəlikdən çıxarılması təşəbbüsünü irəli sürdülər. Digər bir məsələ isə hər iki ölkədə müşahidə aparmış missiyanın üzvlərinin mövqe ilə bağlıdır. Belə ki, Avropa Şurasının Ermənistanda müşahidə aparmış missiyası Prescott-u yekun rəyində seçkiləri Avropa standartlarına uyğun hesab etməsinə görə tənqid edib. Çünki missiya kütləvi sayda saxtakarlıq və insan hüquqlarının pozulması hallarını müşahidə edib. Azərbaycanda isə prezident seçkiləri demokratik tələblərə uyğun keçirildiyi halda Herkel hesabatda ancaq özünün subyektiv mülahizələrinə əsaslanıb. Ona görə də Avropa Şurasının Azərbaycanda seçkiləri müşahidə edən missiyasının üzvləri, o cümlədən Lord Tomilson, Herkelin seçkiləri tənqid etməsi ilə bağlı mövqeyinə etiraz edirlər. Azərbaycanda seçkilər normal keçirilib və müşahidəçilər seçkiləri yüksək dəyərləndiriblər. Bunun müqabilində missiyanın rəhbəri deputatların fikrindən yox, özünün şəxsi və qərəzli yanaşmasından çıxış edərək seçkiləri tənqid edir. Ermənistanda isə bunun əksini görürük. Müşahidəçilər missiyanın üzvləri seçkidən narazıdırlar, amma müşahidə missiyasının rəhbəri uydurma bəyanatla çıxış edərək seçkiləri normal standartlara uyğun dəyərləndirir. Mən əminəm ki, Azərbaycana siyasi məhbuslarla bağlı məruzəçi təyin edilməyəcək. Ən azından ona görə ki, bu Azərbaycan-Avropa Şurası münasibətlərinə ciddi zərbə vurar. İkincisi, bunun özü Avropa Şurası tərəfindən çox qeyri-ciddi yanaşmanın nümayişi olar. Bu, prezident seçkilərində Avropa standartlarına uyğun davranış nümayiş etdirən Azərbaycanın uğurlarına seçki biabırçılığını yaşayan Ermənistanın fonunda kölgə salmaq üçün edilən siyasi manevrdən başqa bir şey deyil.
Bugün Təkin Hacıyevanın Yeni Azərbaycan qəzetində müsahibəsindən parçalarda həmkarımız Durna Səfərlidən xahiş elədik ki, onu səsləndirsin. Çünki Gültəkin xanımın özü ilə bugün əlaqə saxlaya bilmədik və ondan özündən eşitmək imkanımız olmadı bu məsələləri. Amma hər halda təxminən bəllidir pozisiya və mövqe bəllidir və Səməd Seyidov da bunu kifayət qədər aydın ifadə elədi parlamentin iclasında. Amma ki, mənə yenə də maraqlıdır ki, niyə beynəlxalq təşkilatlar bu qədər susdular, yəni Gültəkin Hacıyev əslində onların Ermənistanla bağlı susqunluğu haqqında danışırdı. Amma biz həm də onun şahidiyik ki, Azərbaycanla bağlı suallara uzun müddət cavab vermirdi Avropa Şurası. Siz necə düşünürsünüz, Hüseyin Balabəy?
Artıq, yəni burada müəyyən qədər qeyd edildi, məsələn, Avropa Şurası ilə Ermənistan arasındakı münasibətlər nə vaxtdan başlandı korlanmağa, amma Azərbaycanla problemlər nə vaxtdan başlanmışdı. Yəni, bu məsələlər qeyd olunmuşdu. Yəni, Azərbaycan Avropa Şurası ilə üzv olan dövrdən bu vaxta qədər ki, keçirilən seçkiləri götürsək biz, qəbul olunan qanunları götürsək, seçki məcəlləsinin təkmilləşdirilməsi bağlı prosesləri götürsək, diplomasiya haqqındakı qanunu götürsək, sərbəst toplaşma haqqındakı qanunu götürsək, həbsdə olan jurnalistləri götürsək və təbii ki, yəni ki, bu hamıya aydındır ki, bu adamlar qeyri-siyasi, formal olaraq qeyri-siyasi maddələrlə məhkum olunublar. Amma hamı aydındır. Bütün beynəlxalq təşkilatlar etiraf edirlər ki, Azərbaycanda siyasi məhbus var. Yəni, problem də bundan yaranır. Problem də daha çox bundan yaranır. Avropa Şurası ilə mən Azərbaycan arasında problemin yaranması, məsələn, çox təbii baxıram. O ki, qaldı Səməd Seyidovun bəyanatına ki, biz yəni Avropa Şurası ilə münasibətlərə yenidən baxacaq. Mən bu bəyanatı da təsadüf hesab etmirəm. Vaxtı ilə ölkə başçısının ölkə səfirləri ilə görüşü olmuşdu. Həmin görüşdə belə bir fikir səslənmişdi ki, olmasın Azərbaycan beynəlxalq təşkilatlarda təmsil olunmasın. Dünya dağılmayacaq ki, nəsə baş verməyəcək ki. Yəni, bax, bu tezislər, bu tendensiya, yəni bu tendensiya gətirib o digər məmurlara da sirayət edir. Onlar da bunu təkrar etməyə başlayırlar. Məsələn, məmur var ki, çox sadə fikirləşir ki, hətta Azərbaycan Avropa Şurasının üzvü olmaya bilər.
Niyə də bu yerdə Hüseyin Balabəy Aydın adlı bir dinləyicidən məktub gəlib. Efir @ azadlıq radiosu.az ünvanına və Aydın bəy yazır ki, salam, Azərbaycandakı lazımsız reallıqları hamı görür, danışır, amma nədənsə Azərbaycan hakimiyyətində olanlardan heç kim bu reallıqları görmür. Məsələn, anarxiya, rüşvətxorluq, yerli bazlıq, rüşvətxorluq və s. Bir də bircə o qalıb ki, məclisi tərk etməklə bizi biabır etsinlər və deyəsən elə buna da hazırlaşırlar. Yəni Aydın bəy hesab eləyir ki, Azərbaycan biabır olacaq əgər parlament asambleyasını tərk eləsə. Belə olacaq.
Hər halda bu Azərbaycansın, yəni müəyyən mənada üstünlük, hər hansı bir siyasi və yaxud da digər üstünlük gətirən bir amil, yəni baş ucalığı gətirən bir hal deyil. Yəni Azərbaycan Avropa ailəsinə daxil edilib. Avropa Şurasına daxil olandan sonra inkar etmək olmaz ki, Azərbaycanda nəsə müsbət işlər görülüb. Məsələn, qanunların inkorporasiyası baş verib. Azərbaycan qanunlarının Avropa qanunlarına formal da olsa uyğunlaşdırılması baş verilib. Yüzlərlə insan, onlar formal olaraq qeyri-siyasi maddələrlə həbs olunsalar da siyasi məhbus kimi azadlığa buraxılıblar, azad olunublar. Yəni, bütün bunlar olub. Amma məsələ bundadır ki, bilirsiniz, yəni bütün bu problemlər bitmir. Niyə görə bitmir? Bunun bizdə bir səbəbi var. Rejimin mahiyyəti dəyişmir. Ölkədəki siyasi sistemin mahiyyəti dəyişmir. Yəni, Avropa Şurası Azərbaycanda, ölkədə siyasi sistemin mahiyyətində köklü dəyişikliklər edə bilmədi. İndi bunlar bayaq da qeyd edildi, sonuncu seçkini keçirdilər, prezident seçkisi. 89%-lik nəticə. Axı, Avropa Şurasında bunu kim inandırmaq olar? Bu, gülməli bir rəqəmdir. Hansı demokratik ölkədə 89%-lik nəticə ilə prezident seçkisi udulur?
Mövzuya yəni qayıdacaq, dinləyicilər zəng vurub, nənəvi dinləyicilərimizdən biri efirdədir. Əli müəllim, sizi dinləyirik.
Alo, salam, axşamınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir. Siz necə düşünürsünüz, Azərbaycandakı reallıqları kim daha yaxşı görür? Rəsmilər ya beynəlxalq təşkilatlar?
Mən, Fəzli xanım, elə bilirəm ki, Azərbaycandakı reallıqları beynəlxalq təşkilatlar daha yaxşı görürlər. Rəsmilər də görürlər, sadəcə gördüklərini boynuna almaq istəmirlər. Məsələ bundadır. Mən, Sinbala bəyin dediyi Avropa Şurası haqqında fikirləri bölüşürəm. Əlbəttə, Avropa Şurasından gözləntilərimiz özünü doğrultmadı. Yadımda da Azərbaycan hələ Avropa Şurasına daxil olanda mən müəllim kimi sevincimdən olimpiyadada test imtihanına buna uyğun sual qoymuşdum ki, Azərbaycan hansı beynəlxalq təşkilatının üzvü olacaq? Hələ üzvü deyildik biz. O qədər sevindim ki, şagirdlərə bu məlumatı çatdırmaq istədim. Amma çox təəssüf ki, gözləntilər özünü doğrultmadı. Bugün sualım tamam başqadır. Belə bir sual vermək istəyirəm hər iki qonağıza. Bugün Azərbaycanda iqtisadi vəziyyət yeni siyasi situasiya diktə edir. Mən güman edirəm ki, Azərbaycan rəsmiləri içərisində mövcud siyasi vəziyyəti dərk edən və kifayət qədər qiymətləndirə bilən adamlar var. Elə onlardan biri Aydın Mirzəzadə bu yaxınlarda fikir bildirdi. Demokratik işarətlər verdi ki, o deməli parlamentdə müdafiə eləyəcək efir vaxtının, müxalifət efir vaxtının verilməsin. Sonra başqa bəyanat verdi, polis seçki işinə qoşulmamalıdır və s.
Bəli, işdən sonra proqramının qonağı olmuşdu, orada deyirdi.
Bəli, bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyətin içərisində kifayət qədər bu hadisələri, siyasi vəziyyəti qiymətləndirə bilən adamlar vardır. Mən soruşmaq istəyirəm, ümumiyyətlə, bugünkü iqtisadi kriz Azərbaycanın siyasi landşaftını dəyişə biləcəkmi? Çox sağ olun, qabaqcadan deyirəm, təşəkkür edirəm.
Təşəkkür edirəm Əli müəllim, amma Əli müəllim deyəsən tələbələrini xeyli çaşdırıb. Misal üçün, Azərbaycan bir də gördünüz, getdi kollektiv təhlükəsizliyi əməkdaşlığı müqaviləsindən girdi. Onda necə, onda yəni bu uşaqlar necə
İstolunur ki, müsahib şeydir, daha çox Avropa ilə əməkdaşlığın tərəfdarı olan insanlarlandır.
Bilirsiniz, məni ümumiyyətlə Azərbaycan rəsmi səsən doğrudan da mənim hörmət elədiyim Səməd Seyidovun bəyanatında bir şey təəccübləndirir. Əgər siz erməni deputatlarının nümayəndə heyətinin qərarlara münasibətini azərbaycanlılara müqayisə eləsəz, görərsiniz ki, onlar heç vaxt şantaj dili ilə danışmırlar. Onlar həmin qəbul olunan qətnamələri təxminən belə qiymətləndirirlər bugün. Bunlar Ermənistanın demokratik yolla inkişafına kömək üçün edilən addımlardır. Yəni, bilirsiniz, bu çox gülünc bir situasiya yarandı da. Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri, mən yenə də deyirəm, mən düşünürəm ki, situasiya bu insanı ancaq bu cür danışmağa məcbur edə bilər. Deyir ki, bizdə insan hüquqlarını qorumayın, Ermənistanda gedin qoruyun. Bizdə insan hüquqlarını qorumaq lazım deyil. Qoy Ermənistanda qoruyun, Azərbaycanlıların isə özümüz məşğul olarıq. Və biz, nəinki burada faktları sadalamaq deyil, biz yüzlərlə fakt sadala bilərik ki, Azərbaycanın nə məhkəmə sistemi, nə hüquq mühafizə sistemi, nə tam ki, vətəndaş cəmiyyəti bu hüquqları qoruyub və da reallaşdıra bilmir. Və bu, biz özümüzü çox gülünc vəziyyətə qoyuruq. Hansısa xeyir gəl, mən o adamı ancaq burada görmüşəm də, deyir ki, mən sizə yaxşılıq eləmək istəyirəm. İstəyirəm sizdə insan haqları olsun. Mən istəyirəm ki, sizdə qənimə zahidlər olmasın, Mirzə Sakitlər türmədə olmasın və s. və ilaxır. Enla Fatullayevlar yeniləri yaranmasın. Onlar tezliklə azadlığa çıxsınlar. Bizim nümayəndə heyətinin rəhbəri deyir ki, əgər siz belə addımlar atsaz, mən sizinlə danışmayacağım, mən sizdən inciyəcəm. Doğrudan da gülünc bir şeydir.
Amma digər tərəfdən, Rauf bəy, sizdə belə təəssürat yaranmır ki, ümumiyyətlə, son zamanlar bu millət vəkillərinin bir-birinin ardınca çıxışları. Prezidentin Davos'da olarkən xeyli müsahibə verməsi. Yəni, prezidentsiz sayda müsahibə verib eyni səfər çərçivəsində və bu mövzuların hamısına toxunması və öz münasibətini bildirməsi, yəni protokol çərçivəsində olmayan müsahibələr belə təxmini belə deyirlər. Bu cür müsahibələr verməsi bir qədər Azərbaycan hökumətinin özünü müdafiə mövqeyinə keçməsi təəssüratı yaratmırmı sizdə?
Bilirsiniz, bizim de sizin birinci sualınıza bəlkə bu cavabı axtarmaq lazımdır cavabını. Bilirsiniz, bir qədər həddindən artıq sayılan hərəkətlər edildi. Yəni, bizdə konstitusiya dəyişikliklər əvvəlcələrdə edilib. Heydər Əliyevin vaxtında biz Avropa Şurasının üzvü deyildik və nəhayət 2002-ci ildə oldu, artıq Avropa Şurasının üzvü idik. Və həmin vaxtlarda, əgər yadınızda, çox geniş ictimai müzakirələr oldu. 2002-ci ildə Avropa ekspertlərinin iştirakı ilə müzakirələr keçirildi. Eyni zamanda, əgər yadınızdasa, bugün çox əcaib bir situasiya yaranıb. Referendum elan olunanda həmin rəsmilər bəyan etdilər ki, biz ümumiyyətlə Venesiya komissiyası saymırıq. Biz bu düzəlişləri heç bir Venesiya komissiyasına göndərməyəcəyik.
Amma Venesiya komissiyasının özü də deyirdi ki, onun bizə aidiyyəti yoxdur.
Yəni ki, istəmirlərsə, biz tələb eləyə bilərik. Venesiya komissiyası özü o orqandır ki, onu ya gələ parlament asambleyasına tapşırıq versin, ya da ki, Azərbaycan hökuməti özü müzakirə eləsin. Onun özünün hər hansı bir məsələni müzakirə etmək səlahiyyəti yoxdur. Yəni, heç bir tərəfdən müzakirə müraciət olmadığı üçün Venesiya komissiyası başqa bir bəyanatla çıxış eləyə bilməz də. Hər halda onun tərkibində konstitusiyon reformalar qrupu da var, hətta referendum qrupu da var. Və bundan sonra Avropa Şurasında bu hay-küy qalxandan sonra radiostansiyaların bağlanması ilə bağlı radiostansiyaların rəsmiləri bəyan etdilər ki, Azərbaycan yenə də mən deyim, centrmen sayağı razılaşmanı pozub. Söhbət ondan gedirdi ki, biz danışıqları davam etdiririk, hər hansı bir nəticəyə gəlirik, sonradan radiostansiyaların talihi haqqında qərar qəbul olunacaq. Və sözsüz ki, bütün bu addımlar çox qıcıqlandırıcı addımlardır. Qıcıqlandırıcı addımlardır və bu qıcıqlandırıcı addımların nəticəsi də bu ola bilər. Yəni ki, son dövrlərdə tənqidin həmişədə və həmin qıcıqlandırıcı addımlara reaksiya nəticəsi kimi doğrudan da Azərbaycan rəsmiləri bugün məsələn izahatlardan, bəyanatlardan çıxış eləmək məcburiyyətində qaldı. Məsələn, bugün siz First News saytına girsəniz, orada Prezident Aparatının şöbə müdürü Fuad Ələsgərov konstitusiya dəyişikliklər, məsələn, mətbuatla bağlı dəyişikliklərlə bağlı bəzi izahatlar verməyə çalışır və s. və ilaxır. Çünki situasiya saymaz, yanalıq situasiyasından geri çəkilmək çox çətindir. Məsələn, indi deyirlər ki, biz hazırıq Venesiya komissiyasına göndərməyə bütün düzəlişlər. Axı, indi nəyi dəyişmək olar? Ya gəri həmin referendum haqqında qərar təxirə salınsın, reallaşması təxirə salınsın, məsləhətləşmələr keçirilsin. Əgər boş-boşuna göndərilirsə, bunun nəticəsi də biz növbəti referenduma hazırlaşacaq. Gülünc bir situasiya yaranıb, həmin o, hətta ekspertizaya göndərilməsi ilə bağlı. Və bu tip addımlar sözsüz ki, bugün izah etmək məcbur oluyor. Çünki bir şeydə nəzərə lazımdır, bizim oxucunun dediyi kimi, həm iqtisadi situasiya o qədər də həddindən artıq çox mürəkkəbdir. Digər tərəfdən ölkə ətrafında geopolitik situasiya da çox mürəkkəbdir. Mürəkkəbdir və bu geopolitik situasiya haqqında biz bir qədər sonra deyəsən danışacaq. O və bütün bu situasiyalar, yəni partnyorlarla münasibətlərdə həddindən artıq diqqətli olmağı tələb eləyir. Ki, sabah səni cəzalandırmasınlar sadəcə olaraq.
Mən dinləyicilərimizin məlumatı üçün bildirim ki, Avropa Şurasının Yerli və Regional Hakimiyyətlər Kongresinin sədri əvəzi Yan Mikalif narahatlığını bildirib ki, Azərbaycan konstitusiyasına dəyişikliklər Azərbaycanın qoşulduğu Avropa sənədləri ilə ziddiyyət təşkil edə bilər, xüsusilə də bələdiyyələrlə bağlı hissəsi, yəni o öz sahəsinə aydınlıq gətirib. Hələ ki, bu konkret bu hissə ilə bağlı, yəni mütəxəssislərin, hökumətdən olan mütəxəssislərin rəyi bilinmir, amma media ilə bağlı hissəsinə gələndə Fuad Ələsgərov ilə indicə adını çəkdiyiniz Prezident Aparatının şöbə müdürü o deyib ki, deməli 32-ci maddə media ilə bağlı olan dəyişikliklər Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasına ilə ziddiyyət təşkil eləmir və bununla bağlı heç bir mübahisə ola bilməz. Hər halda bu Fuad Ələsgərovun dedikləridir, dinləyicilərin də bilməsi yaxşı olar. Hüseyn Balabəy, siz necə düşünürsünüz? Yəni dinləyici yəni fikrini bildirdi, və sizə sual verdi konkret olaraq ki, indi düşdüyü Azərbaycanın düşdüyü iqtisadi çətinliklər yeni beynəlxalq seçim qarşısında qoyur mu ölkəni?
Bilirsiniz, yəni Azərbaycanın düşdüyü, yəni o iqtisadi çətinliklər əvvəla bunu bu çətinliklərə münasibət bildirmək lazımdır. Yəni bu çətinliklər əvvəlcə hökumət adamları dedilər ki, bu iqtisadi böhran Azərbaycana heç bir adiyyət olmayacaq. Sonra dedilər ki, bu böhranı biz fikirləşməmişik ki.
Yəni, səbəbkarı biz deyirik.
Yəni, belə müxtəlif tür bəyanatlar verdilər. İndi bu böhranın müxtəlif aspektlərdən təsiri olar. Bu böhranın təsiri ola bilər. Bu böhranın Azərbaycan cəmiyyətinin sosial durumuna təsiri ola bilər. Düzdür, heç də bütün yəni, ağır sosial vəziyyətlər gətirib ciddi siyasi proseslərlə nəticələnmir. Biz bunu praktikada görmüşük. Məsələn, mən yadımdadır ki, elektrik enerjisinin yaradacağı yanan qiyməti ilk dəfə qat-qat artılanda da müxalifət partiyaları Ukrayna meydanında miting keçirməyə çalışdılar. Həmin mitingə vurtut bir min nəfər, 1500 nəfər adam toplaşmışdı.
Yəni, yəni heç kim
ciddi şəkildə, bəli, yəni ciddi şəkildə iddia etmək ki, iqtisadi böhran hansısa ciddi gətirib siyasi nəticələr çıxaracaq, bunu demək çox çətindir. Amma Avropa Şurası ilə bizim münasibətlərimizə gəldikdə, bilirsiniz, yəni bu tədris bu bax, bu konstitusiya olan dəyişikliklərdir, qarşıdan gələn referendumdur, iki dəfəlik limitin götürülməsidir. Sonra bir dəfə mən bir yap funksionerinə bir sual vermişdim. O deyir ki, biz Freedom House-dir, Human Rights-dir, belə təşkilatları qeyri-hükumət təşkilatları hesab edirik, onları ciddi təşkilat hesab etmirik. Mən onda ona bir sual verdim. Bəs siz hansı təşkilatları ciddi hesab edirsiniz? O qayıtdı ki, biz Avropa Şurasını, Avropa Birliyini, NATO-nu daha ciddi təşkilat hesab edirik. İndi belə çıxır ki, bunlar Avropa Şurasını da ciddi təşkilat hesab etmirlər. Axı indi iradları söyləyən, iradları bildirən, yəni müəyyən dəyişiklikləri təlqin edən, nəyəsə dəyişməyi tövsiyə edən Avropa Şurasıdır. İndi də Freedom House, Human Rights və yaxud da hər hansı bir digər başqa bir təşkilat deyir. Məsələn, hal-hazırda Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətinə BMT-də də baxılacaq. Yəni, buradan da bir nəticə çıxartmaq lazımdır. Yəni, bu mühüm beynəlxalq təşkilatlardır. Bu təşkilatlarla hesablaşmaq lazımdır. Mən bu yaxınlarda çox adi bir adamın sadə bir fikrinə rast gəldim, oxudum onu haradasa. Deyir ki, mazut iyidir, Azərbaycan hakimiyyətinin reallıq hissini itirib. Azərbaycan hakimiyyəti reallıq hissini itirib. Bilirsiniz, neftə olan ölkələr çoxdur. Amma təkcə neftə qaza malik olduğuna görə güman etmək ki, hamı səninlə hesablaşacaq, hamı sənin dediyini nəzərə alacaq, hamı sənin ölkədə etdiyin pozuntulara göz yumacaq, hamı ölkədə tək partiyalı siyasi sistemin qurulmasına göz yumacaq, hamı əbədi olaraq bir adamın hakimiyyətdə qalmasına göz yumacaq. Bilirsiniz, bu çox sadəlövhlükdür. Bax, məsələn, mən adım Norveç'i götürürəm də. Yəni, bütün digər məziyyətləri atıram bir tərəfə, bircə elementi deyirəm. Heç Norveç hakimiyyəti neft amilini öz siyasətinin nə məziyyətinə, nə də üstünlüyünə çevirmir. Öz siyasətində onu hansısa formada qabartmır. Onu hansısa formada qabartmır ki, baxın, biz neft ölkəsiyik, bizimlə hesablaşmalısınız. Yəni, bu neft amili, qaz amili Azərbaycan hakimiyyətində reallıq hissinin itirilib çıxarılmasına səbəb olub.
Efir @ azadlıqradiosu.az bizim deməli, e-mail ünvanımızdır studiyada və indicə Hüseyn Balabəy beynəlxalq terminologiyada resurs millətçiliyi adlandırılan bir fenomendən danışdı ki, yəni nefti olan bəzi ölkələr o cümlədən
qazı və yaxud hər hansı bir
enerji resursları olan bəzi ölkələr o cümlədən Azərbaycan daha heç kim bizə heç nəyə diktə edə bilməz mövqeyindən. Yəni neft olmasaydı bu diktə edə bilməz kimi sözlər. Ümumiyyətlə, heç kim bizə heç nəyə diktə edə bilməz. Bu, həqiqətən bir mənfi mesajdır.
Mərsiz, heç kim bizə heç nə diktə edə bilməz. Çox gülünc bir bəyanatdır. Gülünc bir bəyanatdır ona görə ki, hər bir dövlətin öhdəlikləri var. Və həmin bir sıra hallarda dövlət başçısı özü həmin öhdəlikləri dövlətin adından, millətin adından, xalqın adından imzalayır, götürür. Yəni, ən azı biz müəyyən öhdəliklərlə öz suverenliyimizi məhdudlaşdırırıq. Müəyyən təşkilatlara üzv olmaqla, Avropa Şurasına, tutalım ki,
ən azı yer kürəsində yaşamaqla biz müəyyən qədər məhdudlaşdırırıq. ATT
üzv olmaqla müəyyən qaydalara riayət etməliyik və bu qaydalara riayət etməyi özümüz öhdəlikdir. Bəli, bizim çıxmaq hüququmuz var. Çıxmaq hüququmuz var. Bu məsələnin bir tərəfi, yəni ki, hüquqi tərəf var. Amma digər tərəfdən bilirsiniz, gülüncdür də, gülüncdür o dövlətin nümayəndələri bunu bəyanat, bu bəyanatdan çıxış edirlər ki, hansılar ki, Gürcüstan hadisələrinə, Gürcüstan, bizim qonşuluğumuzda baş verən hadisələrə, əgər səhv eləməsən, bir 10 günə yaxın məcbur münasibət bildirmədilər. Heç bir münasibət. Bu, Azərbaycanın nə dərəcə müstəqil olduğunun göstəricisidir. Azərbaycana kimin və nə dərəcə diktə...
Bu Qafqazın lider resubqası.
Özünü lidersə, nə dərəcə diktə edib etməmək mümkün olduğunun göstəricisidir. Azərbaycanın maraqlarına birbaşa bən təsir. Mən bütün maraqları atıram kənara.
Ən azı vasitəsilik misiyası şeyləmək olardı.
Yox, bütün maraqları atıram kənara. Həmin o neft maraqlarına çox ciddi təsir eləyən bir hadisə baş verirdi. Yer yadınızdasa, həmin dövrdə Azərbaycanın neft və qaz ixracı faktiki olaraq dayandı. Dayandı. Müxtəlif səbəblərdən dayandı. Ancaq dayandı. Bir həmin hadisələrlə bağlı dayandı. Hamımız çox gözəl bunu başa düşürdük. Amma Azərbaycan sustu. Sustu. Birinci gün, hadisələrin birinci günü Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim bəyanatla çıxış elədi. Ondan sonra heç bir bəyanat olmadı.
Bəli.
Bəyanat olmadı. Yəni, bu müstəqilliyimizin nə dərəcədə olduğunun göstəricisidir və kimdən nə dərəcədə qorxduğumuzun, çəkindiyimizin göstəricisidir. Hələlik ki, Azərbaycan hökuməti özünün hələlik müstəqil aparır, ancaq daxili məsələlərdə. Öz xalqının, vətəndaşlarının hüquqları ilə bağlı məsələlərdə çox müstəqil aparır. Bunu etiraf etmək olar. Etiraf etmək olar. O ki, qaldı ki, iqtisadiyyat məsələsi ki, bizdə var. Məhz problem də ondan ibarətdir ki, Bu günə qədər Azərbaycan hakimiyyəti bəyan etmir ki, Azərbaycanda böhran var. Ən yaxşı halda biz eşidirik ki, beynəlxalq yəni ki, dünya böhranının Azərbaycana təsirləri ola bilər. Biz həmin təsirləri minimuma endirməliyik. Azərbaycan prezidenti çıxış eləyir. Çıxış eləyir, bəyan eləyir ki, biz 10% artıma nail olacaq bu il. Bu il. Ümumiyyətlə, başa düşürsünüz, mən bilmirəm, hansı iqtisadçılar hökumətində, hansı iqtisadçılar ona bu rəqəmlərlə çıxış etməyi məsləhət görürlər. Çünki gəlin bir Azərbaycanla oxşar iqtisadi struktura malik olan Qazaxıstan var. Əgər bilirsiniz ki, bu həftə onlar artıq milli valyutanın deməli səviyyəsini qorub saxlamasından imtina etdilər.
Bəli.
İmtina etdilər. Bugün dilemmadır. Ya Azərbaycan bugün çox ağırlı qərarlar qəbul edəcək və bu həqiqəti xalqa deyəcək ki, biz manatı buraxırıq. Manatı buraxırıq. Çünki resurslarımızı həmin o neftin hesabına, neftin satışının hesabına əldə etdiyimiz resurslarımızı qoruyub saxlamalıyıq. Və bu sözsüz ki, inflyasiyaya gətirib çıxaracaq. Və insanların həyat tərzinin aşağı düşməsinə gətirib çıxaracaq. Ya da ki, gələn ilin əvvəli üçün Azərbaycanın ümumiyyətlə heç bir resursu olmayacaq. O neft millətçiliyi siz deyirsiniz, nə deyirsiniz? Azərbaycan müraciət etməli olacaq ki, ona borc versinlər. Borc versinlər. Bugünə qədər biz deyirik, artıq Azərbaycan özü dünyaya borc verməyə hazırdır və s. və s. və ilaxır. Amma situasiya bundan ibarətdir. Situasiya bundan ibarətdir. Heç kim sual vermir Milli Bankın rəhbərinə ki, manatın bu səviyyəsinin saxlanması Milli Banka neçəyə başa gəlir hər gün? Əgər Rusiya rublin saxlanmasına, rublin saxlamasa böhran
var. Səfirləmirəmsə Rusiya da artıq imtina elədi.
Rusiya qismən imtina eləyib. Heç olmasa müəyyən koridorlar elan eləyir ki, o koridora qədər mən buraxıram mən rublu. Rublu. Buna baxmayaraq Rusiya əvvəllər həmin rublin sabit qiymətini saxlamasa gündə 2 milyard xərcləyirdi. Və məlum oldu ki, artıq resurslar təkcə ona yönəlməməlidir. Yönəlməməlidir. Və bu nə ilə bağlıdır? Bu təəssüflər olsun ki, bunun bir hissəsi, bəli, hökumət, etiraf etmək lazım olacaq, hökumətin çox, necə deyərlər, səriştəsiz siyasətin, iqtisadi siyasətin nəticəsidir. Heç bir dövlətdə, heç bir normal bazar iqtisadiyyatı olan dövlətdə hökumət əsas investora çevrilə bilməz iqtisadiyyatda. Keçən ilin nəticələrini siz baxa bilərsiniz, bu məllikdir. Azərbaycan hökuməti Azərbaycan iqtisadiyyatının əsas investoruna çevrilmişdi. Məlumdur ki, investora çevrilən hökumət heç vaxt istehsal sahələrinə pul qoymur. İnfrastruktur layihələrə qoyur və s. və laxır. Xarici investorların sahara pul qoyduğunu siz gözəl bilirsiniz. Yəni ki, onlar da çox məhdud istehsal sahəsidir. Neftlə əlaqədar da o iş yerləri yaratmır. Daxili
real iqtisadiyyatdır,
amma yəni ki, bütövlükdə daxili istehsalın, yəni istehlakçının maraqlanacağı istehsal. Və bu situasiyanı bu hökumət yaradıb və bu günə qədər ona görə də etiraf etməyə hazırlaşmaq. Bəli, situasiya çox kəskin dəyişə bilər. Ona görə ki, bilirsiniz, problem nədən ibarətdir? Bizim iqtisadiyyat elə bir situasiya gəlib yaranıb ki, biz neftdən gələn gəlirləri yeməyə öyrəşmişik artıq. 15 milyard müəyyənləşdirmişik də büdcəni. Keçən ilin büdcəsi 12 milyard həcmində idi də, 3 milyard də sənin də hatta, əgər sərf eləmirəmsə mən. Yəni, heç birinə istehsal etmədən, real heç nə istehsal etmədən yeməyə öyrənən bir iqtisadiyyat yaratmışlar. Və indi o xərclərdən imtina etmək çox çətin olacaq. Ancaq bir hissəsinə imtina etmək lazımdır. Bu sözsüz ki, ciddi sosial gərginlik yarada biləcək. Əgər heç olmasa nəyisə biz xilas etməliyiksə, etmək istəyiriksə, biz bu addımları, prinsipcə...
Və bu sizcə geosiyasi seçimə necə təsir göstərir?
Daxildəki situasiyanın dəyişilməsinə çox ciddi təsir göstərə bilər. Çünki bilirsiniz, bir var ki, heç nəyin olmasın, məsələn də, bilirsiniz, bir qədər 98-ci ilə və yaxud da 90-cı ilə son illərlə müqayisə etmək burada düzgündür. Çünki heç nəyə olmayan insanın vəziyyəti biraz da pisləşəndir. Bilirsiniz, o qədər də çətin deyil, onu dözmək çətin deyildir və daimi pisləşəndir. İnsanın situasiyası ardıcıl olaraq pisləşəndir. Amma indiki situasiya ondan ibarətdir ki, pis, yaxşı insanlar müəyyən pul əldə etməyə öyrəşmişdilər. Cəmiyyət müəyyən pul əldə etmək, müəyyən strukturlar, bu tikintilər vasitəsi ilə və s. və laxır, insanların əlinə pul gəlirdi. Və bu pul birdən-birə kəsilmir. Bu pul ardıcıl, yəni ki, yavaş-yavaş kəsilmir. Yəni bir gün, biraz pis bugün. Bu pul birdən-birə indi kəsilir. Və birdən-birə cəmiyyətdə çox ciddi sosial gərginlik yaradacaq. Və bu sosial gərginliklə, mən bilmirəm, ənənəvi yollarla bizə yəqin ki, çalışacaqlar sosial gərginliyi aradan qaldırmağa. Yəni, zorakı yollarla insanlar küçəyə çıxmağa qoymayacaqlar. Lakin burada başqa problemlər yaranacaq. Siyasi seçimlə bağlı problemlər yaranacaq. Azərbaycan pusat doğrudan da ciddi məngənə arasındadır. Bir tərəfdə Rusiyanın dediyimiz, Rusiyanın həddindən artıq, nə dərəcədə onu deyə bilməm, ancaq həddindən artıq aktiv xarici siyasəti var pusat. Post-sovet məkanında. Post-sovet məkanında çox ciddi siyasi bir qruplaşma yaratmaq, hərbi siyasi qruplaşma yaratmağa çalışır. Düzdür, Rusiyanın iqtisadi vəziyyətinin buna necə imkan verəcəyi başqa söhbətdir. Hər halda bugün üçün özünə müttəfiqləri satın almaq xəttini yeritməyə başlayır. Məsələn, Belarusiya 2 milyard, Qırğızistana 2 milyard, qonşu Ermənistan 500 milyon. Kredit, uzun müddətli kredit və aşağı faizlərindən verir. Sözsüz ki, bu Rusiyanın müəyyən təsir imkanlarını adlı. Digər tərəfdən açıq şəkildə bəyan edir ki, Rusiya onun bütün bu hərbi strukturun yaradılmasının iki əsas məqsədi var. Bir məqsədi Amerika Birləşmiş Ştatlarının və yaxud da NATO-nun şərqə inkişaf genişlənməsinin qarşısını almaq. İkinci məqsəd Rusiyadan kənar olan bütün enerji resurslarına, yəni ki, post-sovet məkandakı əsasən resurslara, enerji mənbələrinə nəzarət etmək və marşrutlara nəzarət etmək. Marşrutların yaranmasına imkan vermək. Yəni ki, bunu ruslar özləri açıq bəyan edirlər və hər iki problemin Azərbaycana birbaşa dəxli var. Çünki Gürcüstan ən real namizədlərdən biridir, Azərbaycanın qorxusudur və Azərbaycanın bütün qərblə olan enerji resursları Gürcüstan ərazisindən keçir, hələlik ki. İkincisi, həmin o Nabukko və s. enerji resursları ilə bağlı Azərbaycanla Rusiyanın maraqları üst-üstə düşmür. Və söhbət heç vaxt demək lazımdır, bu iqtisadi maraqlarda heç bir ziddiyyət yoxdur. İqtisadi maraqlar baxımından heç bir ziddiyyət yoxdur. Hətta İran, Azərbaycan, Türkmenistan, Nabukkoya qoşulsa, hamısı birlikdə. Yenə də Avropa bazarı o qədər böyükdür ki, Rusiya üçün kifayət qədər yer var. Söhbət məhz Rusiyanın
diktə etmək
siyasətindən gedir ki, qaz və marşrut, yəni ki, enerji marşrutlar həm post-sovet məkandakı dövlətlərə diktədir, həm də Avropa dövlətlərinə diktə etmək imkanını verir.
Biz studiyada siyasi şərhçilər Hüseyin Balasəlimov və Rauf Mirqədirovla Azərbaycanın geosiyasi seçimi mövzusunda söhbəti davam etdirəcək bir qədər sonra mən dinləyicilərimizə efir əlaqə vasitələrimizi xatırlatmaq istəyirəm. SMS xəttimizin nömrəsi 050-744-1017-dir. Efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına e-mail yazmaq imkanınız var və sual vermək imkanınız var. 436-77-41 də canlı telefon bağlantısı üçün ayrılmış telefondur. Rauf müəllim, sizi ürəkdən salamlayıram. Rail Safiyev adlı bir dinləyici yazır. Bilirsiniz, mövzu Azərbaycanın bütün problemlərini, yəni kompleks şəkildə əhatə edir. Belə bir sual vermək istərdim. Düşünmürsünüz ki, korrupsiya, büdcə pullarının yeyilməsi və ümumiyyətlə qeyri-demokratik dövlət praktikası, bunlar artıq siyasi fəaliyyətin, siyasətin normasına çevrilib və vərdiş halına almış bu strukturlar şərtlər daxilində istənilən elitanın idarə etməsi elə həmin yuxarıda göstərilən problemləri doğuracaq. Rail Səfiyev belə sual yazır.
Prinsipçi dinləyici tamamilə haqlıdır. Yəni dinləyicimiz bugün elitanın dəyişməsi heç nəyi dəyişməyəcək. Ümumiyyətlə, hakimiyyət dəyişikliyinə nə isə bir problemlərin həlli kimi baxmaq.
Yəni sistem dəyişikliklərə.
Fəlsəfənin
dəyişməsindən
ehtiyac var da. Söhbət nədən gedir? Hakimiyyətdə olanların motivləri müxtəlif ola bilər. Yəni ki, biri doğrudan da özü demokrat hesab edilir. Doğrudan da motivi demokratik dəyişikliklər olur. Ancaq fakt deyil ki, o hakim demokrasi dəyişikliyi həyata keçirə bilsin. Digərin motivi isə əksinə ola bilər. Söhbət hakimiyyətdəki ancaq motivləri bir-birindən fərqlənir. Məsələn, heç kim Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndə düşünmürdü ki, o demokratdır. Və onun addımların motivləri demokratik olacaq. Başqa şey ki, o demokratik addımlar atırdı və yaxud da qeyri-demokratik addımlar atırdı. Tamam, başqa şeydir. O situasiyadan cəmiyyətdəki qüvvələr nisbətindən asılıdır. Amma xalq cəbhəsi olanda hakimiyyətdə hamı hər halda onlar özlərini və ilkin olaraq cəmiyyət onlardan demokratik addımlar gözlənirdi. Yenə də heç də fakt deyil ki, onlar həmişə demokratik addımlar atırdı və düzgün seçim eləyirdi. Və yenə də bu cəmiyyətdə qüvvələr nisbətidir və hakimiyyətdəkilərin ancaq motivi var. Motivləri ola bilər, nisbətən bir-birlərindən fərqli. Amma hakimiyyətdə uzun müddət qaldıqca sözsüz ki, heç biri demokratiya doğru inkişaf etməyə çalışmır.
Hüseyin Balı bəy, siz necə düşünürsünüz? Yəni, burada fiqurların dəyişməsi və yaxud elitanın dəyişməsi problemi köklü şəkildə dəyişəcəkmi?
Bilirsiniz, söhbət yəni elita, yəni söhbət təkcə konkret bir qrupun, Həsənin, Məmmədin, Vəlinin və yaxud da kiminsə hakimiyyətdən gedib onların başqaları ilə əvəz olunmasından söhbət getmir. Elə indinin özündə biz bu prosesi müşahidə edirik. İndiki məmurların artıq qocalırlar, onları öz uşaqları əvəz edir. Nəsə dəyişirmi? Yəni, nəyinsə həqiqətən dəyişməsi üçün ölkədə köklü siyasi, iqtisadi islahatlar aparmaq lazımdır. Bu o qədər banal, o qədər adi, o qədər sadə həqiqətdir ki, yəni bunu təkrar eləməyə, bunu təkrar deməyə ehtiyac yoxdur. Nə etmək lazımdır? Ölkədə demokratik seçki keçirmək lazımdır. Nəyi başa düşmək lazımdır? Başa düşmək lazımdır ki, biz məmuru prezidenti ona görə seçirik ki, cəmiyyət qarşısında cavabdeh olsun. Biz prezident seçirik, biz Allah seçmirik. Yəni Obama, məyər Obama Amerikada Amerikanın ən ağıllı, ən savadlı, ən qeyri-adi bir insanı idi. Sadəcə müəyyən keyfiyyətlərinə görə, siyasi keyfiyyətlərinə görə ona üstünlük verdilər, onu seçdilər. Yaxşı işləyəcək növbəti dəfə seçəcəklər, pis işləyəcək növbəti dəfə seçməyəcəklər. Yəni mən bunu nəyə görə deyirəm? Siyasi sistemi dəyişmək lazımdır. Siyasi sistemdə islahatlar aparmaq lazımdır. İqtisadi sistemdə islahatlar aparmaq lazımdır. Siz görün hansı təsəvvür yaranır. Bir nazir çıxarılır. O əlində demək olar ki, əsas iqtisadi strukturları cəmləşdirilir. Həmin nazir vurulandan sonra onun yerinə gələn yeni nazir başlayır həmin yeni strukturları mənimsəməyə. Sonra onu vururlar. Başlayır növbəti gələn məmur bu strukturları, iqtisadi strukturları mənimsəməyə. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, iqtisadiyyat demək olar ki, nəinki azad sahibkarların, sırf məmurların, nomenklaturanın nəzarətində olan bir amildir. Yəni, bunları dəyişmək lazımdır. İnsan haqları ilə vəziyyətlə bağlı vəziyyəti dəyişmək lazımdır. Siyasi partiyaların münasibəti dəyişmək lazımdır. Məhkəmələrə münasibəti dəyişmək lazımdır. Parlamentə münasibəti dəyişmək lazımdır. Niyə görə Azərbaycan parlamenti sayca və səlahiyyəsi artırılmasın? Niyə görə? Azərbaycan əhalisi 8 milyondur. Üst Qafqaz Respublikasından daha çox əhaliyə malikdir. Azərbaycan parlamenti daha müstəqil seçilə bilər, daha azad seçilə bilər. Orada daha çox partiyalar təşkil ola bilər. Yəni, mən bütün bunları ona görə sadalayıram ki, yəni söhbət konkret hansısa personanın dəyişməsindən getmir. Söhbət konkret köklü islahatlardan gedir. Siyasi və iqtisadi islahatlardan gedir. Hüquqi islahatlardan gedir. Müstəqil məhkəmə olmayacaqsa nə fərqi var ki, həmin hakim kim olacaq? Müstəqil parlament olmayacaqsa nə fərqi var ki, həmin parlamentin başçısı kim olacaq? Əgər ölkədə demokratik bir siyasi sistem olmayacaqsa nə fərqi var ki, həmin ölkənin prezidenti kim olacaq? Yəni, bütün bunlar edilməsə, o islahatlar aparılmasa, sistem dəyişiklikləri edilməsə, mən inanmıram, Azərbaycanı yəni, böyük bir krizis gözləyir. Yəni, böyük bir krizis olacaq. Bütün mənalarda krizis olacaq. Bilirsiniz, yəni, son vaxtlar təkcə ölkə daxili vəziyyətlə bağlı deyil. Həm də bir təcrizçilik, təcriz olunmaq tendensiyası hiss olunur. Bu, çox qorxulu tendensiyadır. Məsələn, bəzi yap funksionerlər var ki, NATO-nun şərqə doğru genişlənməsi haqqında elə narahatlıqla danışırlar ki, bəlkə Şimali Koreyada ekspertlər ilə danışmırlar. Sizi nəyə narahat edir, nəyə narahat olursunuz? NATO sizə nə pislik gətirəcək? Niyə siz onunla əməkdaşlığa can atmırsınız? Niyə ora qoşulmursunuz? Niyə əlaqələrinizi genişləndirmirsiniz? Niyə etibarlı təhlükəsizlik səsini yaratmırsınız? Balanslı siyasət deyirsiniz. Əvvəllər balanslı xarici siyasət deyəndə buna müəyyən xarici diplomatik geosiyasi məzmun verilirdi. İndi balanslı xarici siyasət nə deməkdir? Hakimiyyətdə qalmaq, böyük maddi sərvətlərə nəzarət etmək, illərlə tək partiyalı siyasi sistem qurmaq, illərlə bir nəfəri hakimiyyətdə saxlamaq və bunun üçün də kim gəlirsə onu razı salmaq. Buna deyirlər balanslı siyasət.
Əgər balans stabillik deyirlər.
Həm də stabillik deyirlər. Bilirsiniz, yəni bunu bu yolla, yəni bu tendensiyayla, təcrizçiliklə və qeyri yəni islahatlar olmadan yəni, biz hansı vəziyyətə gəlib çatacaq, mən eləyək ki, bunun üçün nə politoloq olmaq lazımdır, nə sosioloq olmaq lazımdır, nə də ki, siyasətçi olmaq lazımdır.
Daha bir dinləyicimiz Aydın bəy yazır, mən başa düşə bilmirəm bir şey. Yəni, Ermənistanın demokratik inkişafı Avropa üçün bu qədər lazımdır mı? Əgər belədirsə, bəs Azərbaycan bu cür inkişafında niyə maraqlı deyil? Bunu Aydın adlı dinləyicimiz yazır. Amma elə burada Andres Herkelin bugün Fosnus agentliyinə verdiyi şərhdə o deyilir ki, Qərb Azərbaycanı öz tərəfdaşı kimi müqayisə etməsini istəmir. Herkel məsləhət görür ki, Azərbaycan özünü Türkiyə, Xorvatiya, Slovakiya və digər Şərqi Avropa ölkələri ilə müqayisə eləsin Ermənistanla deyil. Bunu First News agentliyi yazır, yəni Herkelə istinadən. Və Herkel onda deyir ki, Ermənistanın arxasında Rusiya və digər ölkələr durur. Buna görə də Parlament Assambleyası Ermənistanı orada baş verənlərə görə cəzalandıra bilməyib. Bu məlumat da belə deyilir. Rauf bəy, sual sizə ünvanlanmışdı, həmin o dinləyicinin sualı ki, yəni niyə Ermənistanın demokratik inkişafı Avropa üçün daha çox lazımdır? Bizim dinləyici belə hesab edir. Sual edir ki, belə çıxır neft qərb üçün demokratiyadan daha bahalıdır.
Önəmlidir. Bilirsiniz, mən düşünmürəm ki, Ermənistanın Azərbaycandan daha çox demokratik olmasında qərb yaxud da hansı bir beynəlxalq təşkilat maraqlıdır. Problem ondan ibarətdir ki, başqa şeydən ibarətdir. Problem ondan ibarətdir ki, müxtəlif səbəblərə görə Ermənistan hakimiyyəti həm daxili situasiyada cəmiyyətin fikrinin nəzərə alınmalıdır. Azərbaycandakından daha çox eyni zamanda beynəlxalq təşkilatların da fikrini nəzərə almaq məcburiyyətində qalır. Və bu sözsüz ki beynəlxalq məsələn təşkilatlara Ermənistanla münasibətlərdə manevr imkanlarını artırır. Sözsüz ki, oradakı lobbini də nəzərə almaq lazımdır. Amma gəlin bilirsiniz, mən Ermənistanda demokratiyanın olmasını istəyirəm. Ona görə yox ki, onların tərəfdarıyam. Sadəcə olaraq, hətta Ermənistanın cəzalandırılmasının tərəfdarıydım. Ona görə yox ki, onlar ermənidirlər. Mənə elə gəlir ki, Gültəkin Hacıbinə sənə Seyid onun mövqeyi daha çox ondan doğurdu ki, Ermənistan bizdən yaxşı olmasın, Ermənistan bizdən pis olsun, qoy erməniləri cəzalandır. Yox, ona görə yox. Mən ona görə istəyirdim ki, Ermənistan cəzalandırılsın ki, Azərbaycan üçün görk olsun, Azərbaycan hakimiyyəti üçün mesaj olsun, Azərbaycan hakimiyyəti üçün xəbərdarlıq olsun. Ancaq ona görə. Yəni ki, burada mənim öz dirkidir. Hər birinə özümün dərəsi. Ermənistan demokratlarının ilə bəzilərini mən tanışam, amma hər halda mənim üçün öz dərim daha yaxındır, öz köynəyim daha yaxındır. Mən özümə görə istəyirdim. Və problem də ondan ibarətdir ki, Azərbaycanla danışmaq çətinləşmişdi son dövrlərdə. Azərbaycanla danışmaq çətinləşmişdi. Azərbaycan heç nəyə fikir vermirdi. Deyirdi ki, bu cür keçirəcək. Axı, bilirsiniz, məsələn, seçkilərin keçirilməsi ilə bağlı Gültəkin xanım çox belə danışır ki, demokratik seçkilər keçirildi. Yəni ki, demokratik seçkilər nədir? Burada bax, deyirik demokratik seçkilər, demokratik prosedurlar. Demokratik prosedurlara riayət etmək, hətta tam şəkildə bir sıra hallarda riayət etmək, heç də demokratiya demək deyil. Heç də demokratiya antenəsi demək deyil. Hitler demokratik prosedurlardan istifadə edərək hakimiyyətə gəlib və ölkədə diktatura qurdu. Nəticə etibarı həmin demokratik demokratiyanın mahiyyəti, demokratik prinsiplərin mahiyyəti demokratik prosedurlardan dəfələrlə genişdir. Dəfələrlə genişdir və bunu başa düşmək lazımdır və bu baxımdan Azərbaycan hökuməti ilə son dövrlərdə danışmaq mümkün
deyil. Aydındır. Bizim müzakirəmiz Azərbaycandakı reallığı kim daha yaxşı görür? Azərbaycan rəsmiləri ya beynəlxalq təşkilatlar və yönələn tənqid dalğasının səbəbi nədir? O mövzuda idi. Yeri gəlmişkən dinləyicilərimizə deyim ki, Azadlıq Radiosu .az ünvanında bizim web saytımızda onlar Xələf Xələfovun BMT-dəki çıxışını dinləyə bilərlər. Səsli fotosessiya var və orada Xələf Xələfovun BMT-dəki çıxışı və bunun, yəni o çıxışla heç də üst-üstə düşməyən reallığın fotoşəkillərdə əksi özünü deməli təqdim olunub. Daxil olun, Azadlıq Radiosu .az web saytında baxa bilərsiniz.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Bakı əziz şəhər, mehriban diyar. Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, başının nif qoxan nəfəsini duyanda, can Bakı, dinlisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində ya dalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, can Bakı, demisiniz? Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı. Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən bir ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin. Gözəl Bakı.